Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dahil nasa ilalim pa rin ang General Community Quarantine ng Metro Manila, bawal pa rin ang mass gathering sa pagtitipon. Partikular itong ipinaalala ng Philippine National Police o PNP sa mga gustong lumahok sa pagunita ng 122nd anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ipinagdiriwang ito ngayong araw, June 12. Hinimok ng PNP at ng mga lokal na pamahalaan ang mga mamamayan na magprotesta na lamang online kung gusto nilang maghayag ng kanilang mga paniniwala at paninindigan kaugnay sa Araw ng Kalayaan. Kung ipipilit umano nilang pagsasagawa ng rally o anumang aktibidad, dapat hanggang 10 tao lamang ang lalahok. At kailangan ding sumunod sa mga health protocol tulad ng social distancing, pagsuot ng facial mask at physical hygiene. Hindi naman dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagunita ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nasa Davao City pa ang Pangulo. Sa halip, si Executive Secretary Salvador Medjaldea ang mangunguna sa mga pagunita sa Rizal Park. Hanggang 10 tao lamang din ang pwedeng dumalo sa mga aktibidad.
Well, dahil 10 lang naman po yung taong pinayaga ng IATF, ang problema po talaga pag nandyan ang presidente, dadami po ang tao na nais lumapit sa kanya. Hindi po maiiwasan yan. Kahit saan po tayo mag-celebrate, sa Luneta o sa Davao, yan po ang problema.
May ilang mga militanteng grupo naman ang nagsasagawa ng mga protest rally tuwing Araw ng Kalayaan. May mga grupo namang bukas sa pagsasagawa ng online protest. Sa nakaraang araw ng paggawa, Labor Day noong May 1, nagsagawa ng mga protesta sa internet ang mga labor at militant groups sa halip na lumabas para mag-rally. Dahil sa ipinaiiral na community quarantine o paghihigpit sa paggalaw, partikular sa Metro Manila bilang pag-iingat sa COVID-19. Samantala, papayagan na ang dine-in services o pagkain sa loob ng restaurant o kainan sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine simula sa Lunes, June 15. Pero ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, hanggang 30% lamang ng total capacity ng mga restaurants, fast food outlets, kiosks at canteens ang papayagan para sa dine-in services. Pero mahigpit na ipinaalala ng kalihim na kailangang sundin ang mga health protocol sa dine-in services, gaya ng 1 metrong pagitan ng mga kakain at ang pagsuot ng face mask. Bawal pa rin daw ang mga buffet at salad bars. Inoobliga rin ang mga tauhan ng restaurants na magsuot ng personal protective equipment o face shield at face mask. Dapat ding regular na isinasagawa ang disinfection ng mga pasilidad. Paliwanag ni Presidential Spokesman Harry Roque, bagaman hindi pa rin natatapos ang COVID-19 pandemic, kailangan ng paggalawin ang ekonomiya ng bansa at hayaang maghanap buhay at kumita ang mga mamamayan. Mahalagang humanap ng balanse sa isyu ng kalusugan at ekonomiya.
So sa akin, tama naman po ang mga naging desisyon ng ating IATF. Nakita natin na nabuksan natin ang ekonomiya. Ang death rates po natin ay bagamat meron pang namamatay, single digit po siya on a daily basis. No? At siguro po, isa na ring consolation dito sa COVID na ito is karamihan po na nagkakasakit ay either asymptomatic or mild at kakaunti lang talaga yung nagiging critical na kondisyon at sapat po yung ating kakayahan to provide critical care.
Kahapon, isinagawa naman ang online graduation sa isang elementary school sa Taguig. Nagtapos ang halos 300 mag-aaral sa online graduation ceremonies. Sinimula nito sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang estudyanteng nakasuot ng toga. Binigkas ng mga mag-aaral sa cyber graduation ang kanilang pangalan, ipinakita ang kanilang larawan, class section at ang pangarap nilang kurso. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.